Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Počinju Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2 i ovog četvrtka vas pozdravlja Jovana Milovančević. Na pozornici se prvo digne zavesa, pa se tada odigrava drama. U životu to drugačije biva. Prvo se odigra drama, pa se onda podigne zavesa. Poznat vam je sigurno ovaj citat našeg čuvenog Branislava Nušića, o kome ćemo govoriti u krugovima, jer se upravo odigrava ili se već odigrao, vidjet ćemo kroz nekoliko minuta, jedan susret Šekspira i Nušića. Vidjet ćemo i kakav. Kad smo kod scene i pozorišta, proverit ćemo i šta se to sprema na scenama Kruševačkog teatra u narednim mesecima i kakva je situacija tamo. Ako ste se pitali kako izgleda privid ulaska u i izlaska iz slike, na to će vam odgovoriti nova postavka Ivana Šuletića u Galeriji Rima. O vizualnim umetnostima danas i povodom jedne izložbe slika u Maloj galeriji Ulupuca i fotografija u galeriji Singidunum. Svoju današnju gošću, koju očekujemo pred kraj emisije, najavit ću stihovima Negde s puta Romi se brdo putuje kroz Žarkovo tata sa vrumen kao love auto. Ona je Marina Perić, a naziv njene nove knjige pesama je Ljiljan tate Dudu reste. Budite sa nama, ostajemo u krugovima do 15:55.
Thank you.
Slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. Spomenula sam na početku nešto o nekom mogućem simboličkom susretu današnjem između Branislava Nušića i Šekspira. Ranko Stojilović se nalazi u Šekspirovoj ulici. Ranko, kojim povodom?
Da, paralela je Jovana zaista izuzetna. Ulica Šekspirova, broj 1, a Branislav Nušić, jedan od naših najvećih književnika, novinara, diplomate, u svakom slučaju najveći srpski komediograf. Dakle, ovde je zajednička aktivnost Doma kulture u Ivanjici i Nušić fondacije, nama dobro poznate, a na inicijativu Ivana Predića, inače unuka Branislava Nušića i člana upravnog odbora fondacije. I ovde je u stvari otkrivena jedna instalacija, jedan rasvetni stub sa spomen tablom našeg velikana, velikana naše drame i književnosti. U tom smislu su govorili i verovatno najveći poznavalac dela Branislava Nušića, teatrolog, dramaturg, pozorišni kritičar, profesor dr. Raško V. Jovanović. Obratio se na neki način i sam Nušić, zar ne, pošto je govorio i Milan Milosavljević kao Branislav Nušić, ali je govorila i glumica Rada Živković, prvakinja Narodnog pozorišta. Naravno, tu je i Nebojša Nušić, upravitelj Nušić fondacije, a ja ću sada pozdraviti Milana Krunića, direktora Doma kulture u Ivanjici. Dobar dan, hvala vam što govorite za emisiju Kulturni krugovi.
Dobar dan, pre svega pozdravio bih sve vaše slušalce i verujem i znam da među vašim slušalcima ima mnogo ljubitelja Nušićevih dela. Mi Ivanjičani i sama Ivanjica nismo baš najsrećniji i najradosniji kako nas je Nušić proslavio ili da kažemo predstavi u svom velikom komadu gospođe ministarka, ali smo svakako zahvalni na tome što nam je ostavio jedan divan festival gde možemo da okupimo maltene sav krem muzičkog i kulturnog teatarskog života koji u Srbiji postoji u ovom trenutku. Evo, koristim ovu priliku da pozovem sve vas, pre svega, da dođete na naš festival. Ranijih godina, pre jedno 4-5 godina, jedan od osnovnih, da kažemo, mota našeg festivala Nušićijade bio je Nušićijada smeh kao lek. Sa slobodno mogu da kažem da je Nušićijada lek za sve one koji imaju nekih problema, mogu da dođu u naš grad, a mi obećamo da ćemo imati dovoljno lekića, lekova i tableta da vas izlečimo svih vaših problema.
11. Nušićijada, da kažemo odmah i datum.
11. Nušićijada se ove godine održava od 21. do 23. avgusta, znači da kažemo na neki način poslednji vikend meseca avgusta. Tako da očekujemo veliki broj posjetilaca i bez obzira na sve ove, da kažem, momente koje smo imali, da sad ne pričamo problemi koji su nastali zbog korone, mi nijednog trenutka nismo bili u nedoumici da će se Nušićijada održati. Znači, Nušićijada će biti, oni će se održati ove godine od 23. avgusta, od 21. do 23. avgusta, dođite da budete viđeni za Ivanjicu.
Hvala najlepše, mi ćemo o tome svakako i slušati na našim talasima. Ono što je vrlo interesantno je da je ovo jedna od zgrada, retkih zgrada u kojima je živeo Branislav Nušić, koja je sačuvana. Imamo sreću da je sačuvana ona u Smederevu, ona gde je rođen, tu se sada nalazi trezor Narodne banke, tako da imamo zaista veliko zadovoljstvo i čast da je zapravo, iako je kratko živeo u njoj, jer ona je sagrađena 38. godine, ova ulica se u to vreme nije zvala Šekspirova. Živeo je vrlo kratko, relativno brzo je umro, ali je tu započeo neka od svojih najvažnijih dela. A jedna od njegovih zaista najznačajnijih dela je svakako i gospođa ministarka. E pa ovaj događaj danas je trebalo da bude u stvari 25. maja, zato što je tada bila 91. godišnjica prvog izvođenja, premijernog izvođenja gospođe ministarke, pa ja sad koristim priliku da pozdravim i Marinu Grujić, koja je inače nosilac Bena Kibinog besedničkog venca i pobednik državnog takmičenja u besedništvu, i da ovo uključenje završimo upravo jednim kratkim odlomkom iz nagradne besede o legendarnoj Žanki Stokić, prvakinji drame našeg nacionalnog teatra. Marina.
Šalio se Nušić kad je govorio: mogu događaji menjati režime, mogu se krize zavitlavati i obarati kabinete, vas se kriza ne može dotaći. Vi ostajete ministarka, jedina ministarka, zauvek ministarka. Prevarili ste se, drugovi sudi. Nemojte se povoditi za lepršavim Benakibinim rečima, mili moji. Glupo je da, goneći ministarku, sahranite jedno siroče koje nije učilo, koje je samo osjećalo glumu bežeći čitav svoj vek u nju i svog mučnog, turobnog života.
Hvala najlepše. Dakle, ovaj deo ovog komada izgovorila Marina Grujić, kao što rekoh, pobednik državnog takmičenja u besedništvu. Evo, Beograd je dobio još jedan simbol, još jednu stajališnu tačku za turiste koje bi svakako trebalo da, kada ovde prođu, da se sete i našeg najvećeg komediografa. Jovana?
Ranko, hvala na ovoj lepoj zvučnoj slici iz Šekspirove ulice, gde je, kao što ste čuli, poštovani slušalci, postavljena spomen ploča sa likom Branislava Nušića. Slušamo malo muzike, pa nastavljamo dalje u krugovima. Čuli smo na početku kulturnih krugova koji traju na Radio Beogradu dva lepu priču o Branislavu Nušiću, a da vidimo sada u narednim minutima šta se dešava ovih dana u pozorištu, jer izgleda da se neplanirana i nametnuta mrtva pozorišna sezona privodi kraju. Beograd je, kao što smo to već i čuli, osmislio letnju scenu na Tašmajdanu tokom 25 dana juna i jula, kada će gradska pozorišta svake večeri igrati predstave, ali u unutrašnjosti je malo koji teatar napravio definitivan plan. Kakva je situacija u Kruševačkom pozorištu, o tome ćemo nešto čuti u prilogu koji je pripremila Aleksandra Lovacki.
11. marta kao bomba je odjeknula vest da kulturne institucije zbog epidemije zatvaraju svoja vrata, ali takođe i prekidaju sve započete procese i odgađaju sve svoje lepe planove. Branislav Nedić, upravnik Kruševačkog pozorišta, govori šta se njima desilo.
Bilo je nekoliko gostovanja koje smo planirali i učešće, mislim, na festivalima, konkretno predstava Čekovića Godoja trebala da ide na Mostarsku lisku krajem marta meseca. Trebali smo da učestvujemo i na Beloruskom ovom festivalu u julu mesecu, to ne znam s njim šta je još bilo, to isto odloženo. Zatim imali smo pozivi za Sankt Petersburg, za ostvarivanje saradnje sa njihovim pozorištem, budući da su oni bili kod nas prošlog leta. Ali eto neke stvari, nažalost, morali smo da stopiramo, iako su bile vrlo dobri izgled.
Pozorište sa ansamblom od samo 14 zaposlenih glumaca ne može da funkcioniše bez dodatne pomoći honorarnih saradnika. U ovoj situaciji koja ih je ostavila bez sredstava za život, kako je pozorište njima pomoglo?
Ovih negde petoro, šestoro koje smo imali kao saradnike, mi smo uspjeli da ih rešimo preko nekih isplaćivanja ličnih dohodaka, ljudi koji su, odnosno glumica koji su na trudničkom ili neki koji su na neplaćenom, pa smo uspjeli da im na taj način obezbedimo određen izvor prihoda. I tu smo imali eto tu sreću, za razliku od mnogih drugih pozorišta, da smo uspjeli da, naravno s pomoć grada Kruševca, da rešimo taj problem i ti ljudi imaju neku svoju zaradu, bez ovih drugih nekih stvari što je grad Beograd recimo uspio da ostvari, ali eto kažem, grad Kruševac je na ovaj način pomogao da nam je odobrio takvu isplatu našim saradnicima. Je sad za buduće šta će biti, to je veliko pitanje. Mi ovde već duži niz godina pokušavamo da napravimo posebno pozorište za decu, koje bi na neki način, koji bi gde bi okosnicu do pozorišta činili upravo ti mladi, tek svršeni glumci ili glumci koji su u nekim 30. godinama, koji nemaju stalni angažman, da bi na taj način oni ne samo bili zbrinuti, da bi bili zbrinuti, već bi svojim doprinosom i zalaganjem mogli da doprinesu da to bude i profitabilno pozorište i da na taj način zasluže svoju zaradu.
Nova normalnost je pred nama. Pa šta Kruševačko pozorište planira tokom leta?
Sljedećih 10 dana počet ćemo sa radom na novoj predstavi, odnosno nastavit ćemo rad, budući da su neke tehničke pripreme već odrađene pre početka pandemije. U pitanju tekst Mačak je otišao u Hajduke, Branka Ćopić u režiji Aleksandra Pejakovića, reditelja iz Banja Luke. U pitanju lutkarska predstava, što je srećna okolnost da glumci nemaju baš direktni kontakt, već to ide više preko lutaka, ali opet verujem da će stanje da se normalizuje u tom periodu, tako da smo u isto vreme planirali i jednu mini reviju predstava Kruševačkog pozorišta na otvorenoj sceni Slobodišta. Pitanje je jedan veliki, atraktivan prostor koji opet ima svoje određene prednosti zbog same veličine i opet kažem nekog socijalne distancije ukoliko ona i dalje bude potrebna u tom periodu. Znači, plan je da od 15. juna igramo predstave sa načelnog repertoara. Naravno, to se nekako i lepo poklapa da pozorište nastavi da živi, da radi, da stvarno probamo koliko god to moguće da unormalimo naš rad, da se što više opet vratimo, približimo publici koja, verujem, nas željno očekuje.
Šta je po mišljenju upravnika Branislava Nedića najveći problem Kruševačkog pozorišta?
Kada pričamo o pozorištu danas, svi mi volimo i znamo da je ono potrebno i da stvarno služi na ponos svojim građanima. Tako i u Kruševcu. Ljudi vole pozorište i oni koji ne idu u pozorište vole ga. Međutim, ono što je problem ne samo našeg pozorišta, već vjerujem i pozorišta drugih, jeste što će teško danas naš čovjek izdvojiti 400, 500 dinara, 350 do 1000, ne znam koliko košta karta. To negde na primjeru vidimo kada u januaru stavimo cenu karte 100 dinara kao povodom novogodišnjih božićnih praznika i malo ima predstava i kao narod ima drugih poslova, odnosno slavlja i svega, pa ne može ići u pozorište. Kada stavimo 100 dinara kartu, pozorišne sale su pune. Narod voli pozorište, ali jednostavno je mnogo da se odrekne tih 1000 dinara za jedno veče, koliko bi koštale, ne znam, dve karte ili možda piće posle predstave ili gorivo da bi došli do pozorišta.
Novu sezonu u Kruševcu obeležit će rad rediteljke Snežane Trišić, kućnog reditelja Vlade Popovića, a za sam kraj sezone planira se saradnja sa Beogradskim fakultetom dramskih umetnosti, što bi jednom mladom reditelju ili rediteljki omogućilo da svoj diplomski rad stvara u profesionalnom pozorištu, što će reći u najboljim mogućim uslovima. When you cast your eyes upon the skylines of this once proud nation, can you sense the
Promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klejt nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. juna 2020. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
časova 23 minuta, slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a galerija Uffizi u Firenci, jedan od najposećenijih muzeja u Italiji, ponovo je otvorena nakon 3 meseca. To je vest koja nam je upravo stigla i direktor galerije Uffizi, Eike Schmidt, rekao je da je zatvaranje muzeja tokom mera za zaustavljanje širenja koronavirusa koje je naložila vlada značilo manje 1 milion posetilaca i oko 12 miliona evra manje prihoda za taj period. Ukoliko šetate Firencom, možete od danas da posetite galeriju Uffizi, a sinoć je u beogradskom prostoru galerije Rima publici predstavljena izložba najnovijih radova Ivana Šuletića, umetnika koji je diplomirao na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, gde je završio i doktorske umetničke studije, a zaposlen je u zvanju docenta na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Prilog o njegovoj izložbi pripremila je Mirjana Boba Stojedinović.
O saradnji Ivana Šuletića i Galerije Rima govori autorka teksta u katalogu, istoričarka umetnosti Marija Stanković.
Ivan Šuletić je mladi vizualni umetnik sa kojim Galerija Rima sarađuje od 2017. godine. Tada je on imao svoju prvu izložbu u Galeriji Rima u Kragujevcu i nakon toga mi smo ostvarili dve uspešne saradnje jer smo tokom 2018. i 2019. godine njega pored dvojice umetnika predstavili na Međunarodnom sajmu umetnosti u Beču, Vienna Contemporary, tako da je ova izložba sada u Beogradskom izložbenom prostoru svojevrsni kontinuitet njegovog istraživanja i razrede njegovog koncepta koji on razrađuje od 2015. godine. Dakle, njegova umetnička praksa se zasniva na istraživanju odnosa materijalne i virtuelne stvarnosti i njegova metodologija potvrđuje njegov način istraživanja. Dakle, on kreće sa istraživanjem na internetu, u toj bazi podataka on pronalazi digitalne fotografije koje na osnovu nekih njegovih afiniteta njemu odgovaraju i jedna digitalna fotografija urbanog predela ili prirodnog predela postaje osnovno gradivno tkivo njegovih radova.
Svi izloženi radovi nastali su u poslednjih godinu dana. Autor Ivan Šuletić pojašnjava.
Dakle, ono što slikamo novo je moj kao eksperiment sa kombinovanjem slika različitih paterna. U stvari, ja sam sve vreme razmišljao o rebusima. O tome da kada spojiš dve slike dobiješ treće značenje koje nema veze ni sa jednom od dva početna. I onda sam tako pokušavao da spojim slike i da stvorim neke ambijente. Ti ambijenti su, kako sam ih ja zamišljao dok sam ih radio, oni treba da zaliče na one investitorske ilustracije kao onih završenih objekata koje vidite po gradilištima. To sad kao kako izgleda neki poželjni rezort, kako izgleda neki stambeni kvart, kako izgleda nešto tamo. I onda sam u stvari počeo tako što su sve slike same po sebi potpuno generičke i repetativne kao neke strukture, a onda tek spojene stvaraju neki utisak neke plaže, obale, grada na vodi i tako dalje. I onda u stvari u slikama to negde kao novo. Sledeća stvar je ona skulptura svakako, to je kao korak koji je mene vrlo obradovao. Dugo sam pokušavao da nađem ugao iz kog ja mogu da uđem u skulpturu jer nije bilo lako. Dakle, hteo sam da izbegnem moment da trodimenzionalni objekat koji bih ja proizveo ne bude maketa arhitekture, nego da ona bude nešto što ima svoj rezon u nekoj logici rada i ja sam u stvari to uspeo u saradnji sa jednim arhitektom. I onda smo napravili u programu taj jedan 3D model koji je onda kasnije odliven sad za ovu potrebu u polijesteru. I što se crteža tiče, tu postoje sad i neki eksperimenti koji su više vezani za moguća značenja. Znači to sad kao igrao sam se time da kombinovanjem uzorka vode i kao neke, kao pustinje stvorim efekat kao neke plaže, pa da onda stvorim neku obalu tako što ću stavljati neku vodu na neki pesak. Dakle, to su više bile kao neki kao pokušaj da se stvori značenje kroz nešto što samo po sebi to značenje nema. Znači, više kao neka igra. Bukvalno sam to tako doživljavao.
O odnosu crteža i slike, kao i postavci same izložbe, nastavlja Marija Stanković.
On prvobitno radi na stvaranju slike, crtež dolazi nakon stvaranja slike, što je dosta drugačije u odnosu na tu ustaljenu praksu gde crtež funkcioniše kao skica ili neka vrsta predloška za nastajanje slike, tako da je postavka u Galeriji Rima u Beogradu tako formulisana jer je prostor podeljen na dva dela, na gornjem nivou su postavljene slike, jer slike prvobitno nastaju, na donjem nivou su postavljeni crteži zajedno sa objektom koji je sada prvi put izložen u okviru ove izložbe i nastaje kao zanimljiva vrsta istraživanja prostora, nadovezuje se na medij crteža i nastaje iz crteža.
Paralelno sa izložbom Ivana Šuletića u beogradskom prostoru Galerije Rima, u njihovom kragujevačkom prostoru predstavljene su slike Aleksandra Dimitrijevića.
Just how it's meant to be. Eko.
U Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu možete pogledati izložbu Jedinstveni sjaj baletske zvezde, posvećenu prima balerini Narodnog pozorišta u Beogradu Jovanki Bjegojević. Izložba će svečano biti otvorena 8. juna u 18.30 časova, a nakon toga možete posetiti radnim danima od 11 do 16 časova. Dobrodošli u Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Stižu dobre vesti. Uživanje u Super TV kanalima ne prestaje. Uz Antena Plus servis gledajte i dalje vaše omiljene filmske, dečije, dokumentarne i arena sport kanale. Upoznajte vrhunski digitalni kvalitet slike. Antena Plus servis za samo 599 dinara. Za više informacija posetite mts.rs. MTS. Tvoj svet. Eko.
Slušajte Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Nastavljamo da govorimo o vizuelnim umetnostima. Povod je izložba slika Dvorišta Dejana Matića, koja je otvorena u Maloj galeriji Ulupuca i traje do 8. juna, a pred publikom galerije Singidunum do 9. juna je postavka fotografija pod nazivom Mačva umetnika Marka Zamurovića. Likovnu kritiku ovih izložbi pisala je Zoja Bojić.
Slike pod zajedničkim nazivom Dvorišta slikara srednje generacije Dejana Matića izložene su u malom prostoru odgovarajuće nazvane Male galerije Ulupuca na međi između gradskog jezgra i Kalemegdana. Njihovo intimističko i pitom okruženje doprinosi utisku da svih 20 slika pripada jednom ciklusu u radu ovog slikara. Istovremeno, takvo okruženje omogućava ovim slikama da budu u međusobnom razgovoru i da tako zajedno prikažu jedan mali, celoviti svet. Dejan Matić je, prema sopstvenim rečima, bio inspirisan sećanjem na gradska dvorišta i njegove ovde izložene slike ne predstavljaju ni jedan određeni pogled iz umetnikovog ateljeja. Umesto toga, svaka od ovih slika dvorišta predstavlja jednu vedru nostalgiju. Matić je rođen u Kruševcu i u ovim gradskim dvorištima ispred kuće se nalaze stabla jablana i topole, u nekim drugim stabla trešnje i šljive. Sva dvorišta su osunčana, sva trepere na međi gradske ulice i privatnog sveta koji okružuju, kao da posetilac izložbe može da otvori kapiju koja razdvaja površinu slike i njen sadržaj. Druga Ulupucova izložba, ona u galeriji Singidunum, predstavlja ciklus fotografija mlađeg autora Marka Zamurovića, koje su ovde izložene pod zajedničkim nazivom Mačva i koje prate Zamurovićevu istoimenu fotomonografiju. Fotomonografija sadrži preko 200 fotografija, na izložbi je prikazano 30 odabranih. Fotografije na izložbi propraćene su obimnim nazivom koji podsjeća na novinski potpis ispod slika. Na njima su prikazani prizori iz života stanovnika Mačve, ljudi tokom mnogih svojih svakodnevnih i izuzetnih aktivnosti, predeli, svet flore i faune. Zamurović je nesumnjivo likovno vanredno talentovani fotograf koji svojoj umetnosti pristupa visoko profesionalno. Njegov pogled kroz objektiv fotoaparata je čist i iskren, a njegova pojedinačna dela su puna čuda koja posetilac izložbe treba da otkrije. Ovogodišnja majska izložba Ulupuca, gde bi na jednom mestu bila prikazana svestrana dela velikog broja umetnika, morala je da bude odložena. Ovim dvema izložbama dvojice svojih umetnika Ulupuc prikazuje delić snage svog umetničkog talenta. Smart, you better be strong.
Slušajte Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, dnevni magazin kulture, a u ovim poslednjim završnim minutima današnje emisije govorit ćemo o poeziji. Povod sam vam nekako pomalo i naznačila na početku. Naša današnja gošća je pesnikinja Marina Perić. Razgovarat ćemo o njenoj prvoj knjizi pesama, Ljiljan tate, Dudu reste. Marina, dobar dan, hvala ti što si došla.
Zdravo, zdravo, hvala što si me pozvala.
Evo na početku da kažemo nešto o ovom naslovu. Možda je to nekako ono što je slušaocima prvo privuklo pažnju ili onima koji su eventualno imali u rukama tvoju knjigu. Pa da kažemo, referentno polje nam je sada jasno kad pročitamo ovo Ljiljan tate, Dudu reste, ali zapravo zašto bismo tu pogrešili? Na što si ti ovde mislila u ovom naslovu i kakve to veze u stvari ima sa onom ključnom osjećajnošću u ovoj zbirci?
Pa što se tiče samog naslova, ja bih volela da kažem da jeste, upravo je naslov nešto što je zvučno i što su već mnogi koji su čitali rekli da ih je na tom nekom zvučnom nivou i privuklo, Ali prva asocijacija koja se nama ovde javlja u Ljiljan tate Dudureste jeste pesma Šabana Bajramovića i jeste to nešto narodno, to nešto romsko i to nešto svakako zvučno. Ali ja bih ovde nešto naglasila što je meni jako bitno, da Ljiljan tate Dudureste je u ključnoj vezi sa onim pogrešno čutim naslovom te pesme, a to jeste Giljam dade Dudureste. Originalan naziv je Geljan dade Tudureste, ali Giljam dade Dudureste je meni jako bitan jer je to pogrešno čut naziv, a on se definitivno u tom sad nekom značinskom polju obraća tom narodu i toj masi i odatle on zapravo i pogrešno čut. A lirska junakinja je upravo devojčica koja se javlja iz te mase, iz tog naroda. Ono što bih još dodala za ovaj naslov jeste da još jedno neko značinsko polje jeste da je recimo prevod Otišao si oče, i upravo o tome se i govori u zbirci. Poslednji deo zbirke govori o rastanku sa ocem i o njegovoj bolesti. A takođe i zašto Ljiljan? Ljiljan je ovde pogodno da se jezički napravi neka zavrzlama, a i pogodno u tom smislu što je simbolično to cvet koji se donosi na groblja, na sahrane. I još jednu stvar bih naglasila, a to je zašto ovaj zarez posle tate. Prirodno bi on negde tu i pao, jer to znači otišao si oče daleko i on bi prirodno tu negde pao u tom nekom poetskom ključu. Ali meni je to bilo bitno iz razloga što ovo Dudureste nema nikakvo značenje. To je neko prazno zvečanje. To zvuči kao neka dečija reč, neka izmišljenica. I ona je upravo ovim zarazom otkinuta od tate. I to nam dalje sugeriše ono o čemu se zapravo i radi u zbirci. Postoje tu još neka značenja, ali o tom potom, ovo zapravo neko prikazivanje.
I nekoliko puta si pomenula to izmišljene reči, reči koje su nekako intuitivno izašle iz tvog nekog rečnika koji ponovo negde asocijativno možda postoji, a zapravo nisu one reči koje mi svakodnevno izgovaramo. I otkuda tvoja, pre svega, poetska potreba za stvaranjem tih novih reči? Koji je to novi jezik koji si ti u stvari kroz svoju poeziju želela uslovno rečeno da uspostavi? Kao novi.
Pa to je upravo ta potreba da se ja bavim zvukom i jezikom. Preko ovog naslova vrlo je rečeno da su zvuk i jezik osnova zbirke. I ta neka osećajnost i način na koji se oni koriste zapravo i meni se obraća kao nekoj pesnikinji, jer ja tu vidim neki novitet, ja tu vidim neku mogućnost za stvaranje i zapravo u ovom osluškivanju značenja, što nije toliko prisutno, ali u osluškivanju značenja mi dolazimo do nekih bitnih stvari koje nam ova zbirka govori. E sad, dobro je da si me to pitala, zato što bih ja tu napravila, isto bih jednu stvar istakla, a to je da neko ko pročita recimo ovu zbirku, te neke nove reči njemu zvuče potpuno nadrealistički. Znači, on nema tu neku vezu da one nose sa sobom neka značenja.
A kako ti u stvari dolaziš do oblika tih reči? To je u stvari ovdje zanimljivo.
To su te neke jezičke perverzije koje, ali one izlaze iz samog života, iz samog životnog iskustva, valjda iz te neke same traume koju život nosi, to može se da se čita i kroz samu zbirku. Jer ovde imamo te neke avione u uvodnom i u poslednjem delu, imamo taj neki strah od visine koji se neminovno spaja sa nekom disleksijom. I upravo iz svega toga, iz odnosa prema životu, prema jeziku, iz nje tako nekako postavljene te lirske junakinje koja dolazi iz radničke klase, koja je postavljena negde na neke, da kažemo, na niže lestvice društva, ona prema tim visinama osjeća neki strah, to su i književne visine, to je i neka vera koju osjeća kao snagu. E sad, tu je sve zapleteno i upravo iz tog zapletenog odnosa dolazi te reči.
Ispomenuli smo evo samo za kraj malo, pa ćemo čuti malo muzike, a nastavit ćemo. Rekla sam na početku da referentno polje u stvari ovih pesama jesu te narodne kafanske pesme, pa mi čitajući svaku tvoju pesmu možemo na YouTube-u i da puštamo i da preslušavamo. Kako je došla potreba za tim preosmišljavanjem tog teksta, preosmišljavanjem, pre svega meni se čini ne toliko teksta koliko nekakve osjećajnosti koju mi prepoznajemo slušajući te pesme?
Kako je došlo do toga? Da. Pa došlo iz te potrebe da se pokaže pravo lice života jedne devojčice koja dolazi iz radničke klase, jer te pesme su upravo po tom i nekom nivou i birane. Jer tu ćemo videti pesme koje su sve nastale, recimo, ako se govori o njenom detinjstvu, to su pesme iz nekih 90. godina, 95. 6. Ako govorimo o nekom kasnije detinjstvu, to su pesme iz 2000. godina i svaka, obično su to pesme koje dolaze, koje govore o nekim muško-ženskim odnosima i one su preobražene u neke druge ovde sada motive i na tom nivou poetski funkcionišu. Ali potreba je upravo sam život, iskustvo i da se pokaže pravo lice života jedne takve junakinje.
Kazat ćemo još nešto o tome, da čujemo sada u krugovima malo muzike. Traju kulturni krugovi na Radio Beogradu 2. Naša današnja gošća je pesnikinja Marina Perić. Marina, pošto smo došli evo skoro do kraja emisije, nadam se da smo rekli neke najvažnije stvari. Ja bih se zamolila da nam pročitaš možda uvodnu pesmu, na primer, ili neku od pesama iz Birke.
Evo, ja ću sad pročitati jednu od uvodnih pesama. Eto, mislim za tu pesmu da je negde ključna za razumevanje ovog sveta i za sam ulazak u svet. Pesma se zove Ibarska. Negde s puta romi se brdo. Putuje kroz Žarkovo, tata savrumen kao lav auto. Pozadi, iza tregera, iza Boga, nije vilina, ali neka noga ili voda. A napred samo Ibarska pa mi, jednog Vujovića čošče.
Evo, ovo je dokaz da se nismo dogovarali. Ja sam baš nekoliko stihova na početku emisije i rekla. I evo da kažemo za kraj da je ovo autorsko izdanje.
Jeste.
Kako je došlo do njega? Samo nam kratko reci, u stvari, da li je to neka tvoja potreba da sama objaviš ili...
Pa, to je neka potreba da sama objavim, ali iz određenih razloga. Zašto? Zato što ovo neko lice o kojem ja pričam, o toj devojčici i o toj radničkoj klasi i ta religija i to pravoslavlje koje ovde je vrlo, vrlo čvrsto utemeljeno, sve se uzima kao neka pogrešnost, što se sa samim, što se dovodi u vezu i sa samim naslovom. To je neki pogrešno čut naslov, pa onda se pitamo da li u toj pogrešnosti zapravo sadržana jedino i samo ispravnost onoga što će uvek u svom nekom prirodnom, najprirodnijem vidu biti pogrešno shvaćeno. I to je jedno od bitnijih problemskih mesta koje je mene nateralo da ovo bude zapravo autorsko izdanje. Jer mi u književnost unosimo to neko lice stvarnosti, a ono neželjeno je. Neželjeno je u tim nekim književnim, da kažem, elitističkim krugovima. To lice nije poželjno i iz tog razloga ja sam odlučila da bude autorsko izdanje, jer onaj sloj ljudi kome se zapravo ona obraća, oni negde za poeziju baš i nisu, uopšte ne uzimaju poeziju kao nešto relevantno. I šta nam ostaje? Šta nam onda tu ostaje? Zapravo kako se tu, kojim se ljudima ona otvara, bolje reći zatvara, otvara se za jedan mali, mali ostatak ljudi. I zato je ovo autorsko izdanje. I pokreće se pitanje onda, da li je... Moramo da završamo emisiju.
Okay. Da, ova poezija je svakako preporuka. Poštovani slušalci, ovo su bili Kulturni krugovi. Pozdravljuju vas Verica Gajević, Milenko Mićanović, Peđa Vasić i Jovana Milovančević. Do slušanja.